Tere kuulema 2026. keskpäevasaadet on teisipäev 21. mai, millest täna räägime. Eelmisel nädalal käis Saaremaa visiidil regionaalminister Piret Hartman. Salvestasime intervjuu ja kuuleme, millest meil juttu oli. Ja saate teises pooles meie tasutud reklaamintervjuu rubriigis Teel Euroopasse ja täna on selle saate stuudiokülaline Kristjan Lukas Ilves. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
See on tõesti silma torkavalt kaunis meistri töö. Ilmselt kaugelt maalt hinged nii väärika, aga täna küll ei hinganad ühes minuga. Oligi arvata, et sisse välja liikluses ei jagu võtmeid iga ühele. Tee, mis sa teed, aga mõni uks jääbki su ees ikka suletuks. Peetud võib olla üks kena plaan, kuid lukkudel ja tabadel on tihti asjast oma arusaam. Mõnel pool mõni kord kogunenud järjekord toimub nägude kontroll. Ei sa sisse igaloid tihti väiksest tõukest vaid avaneb läbi pääs.
Ja kuuled, mul on hea meel öelda teile tulemast meid tänase saate stuudio külaline Eesti Vabariigi regionaalminister Piret Hartman. Tere!
Tere, tere!
No te olete nii uues ametis, võib ju õnne soovida pellika?
Võib ikka soovida, õnne on alati vaja.
Kui meenutada seda hetke, kui teile teatati, et teile tehakse ettepanek hakata kultuuriministriks ja nüüd kui tuli see regionaalministri ameti koha pakkumineks, neid võib kuidagi võrrelda või kirjeldada seda tunnet üldse?
No ütleme nii, et kultuuriministriks tuli see otsus lihtsamini, et see oli maja, kus ma olin juba eelnevalt olnud 8 aastat ja võib-olla olenemata sellest, et ma olin töötanud ka ministri heaks nõunikuna, noh natukene ikkagi oli teadmatust pisut selle rolli osas, et regionaalministri otsus tuli palju raskemini, sest juba oli aru saam, et mida see ministri roll on tähendab ja noh teiseks valdkond ikkagi teatud aspektides oli ka minu jaoks uus, nii et oli päris palju ragistamist ise enda sees, et selle otsuseni jõuda, aga noh ma tean, et kui otsus on tehtud, siis hakkan toimetama ja siis on juba eesmärgid silme ees ja enam ei mõtle, et kas või mis, et siis olen väga töökas ja toimekas.
Mis seisus Madis Kallas ministeeriumi teile jättis?
No Madis Kallas jättis mulle esmalt väga suure ministeeriumi, väga paljude erinevate teemadega, et tihti just kui tundub, et noh see põllumajandus ja regionaal, et sellised väiksed valdkonnad, juba ministeeriumite mõttes me oleme üks kõige suuremaid, kes Eestis siin asetseb, et välisministeerium on ainult meist suurem. Eks seda kokku liitmist, noh, läheb veel aega enne, kui erinevad kolleegid ja meeskond kokku töötavad, aga väga palju otsuseid sai Madis vastu võetud, mis täna lihtsustavad oluliselt mu tööd. Nii et ma ütleks, et heas seisus ja noh, selline, ma nüüd olen teinud majale ringi peale, et oma valdkonna fännid on ikkagi selles majas, et inimesed, kes päriselt valutavad oma teemade ees südant, et seda oli nagu hea näha ja selline noh, ministrit toetav ikkagi õhkond oli, et ma usun, et Madis sellise positiivsuse ja konstruktiivsuse sinna maha jättis.
No teie haridustee ju peaks ka olema heaks toeks sellele praegusele ametile.
Seda küll, olen naljatledes ise ka öelnud, et kogu aeg mõtlesin, et millal mul seda põllumajandusülikooli haridust vaja läheb. Eks teda on kogu aeg läinud vaja. Aga loomulikult see oli 20 aastat tagasi, et nüüd tuleb ikkagi detailidega ennast paremini kurssi viia, et osata kaasa rääkida, aga olla selle valdkonna eestvedaja.
No ma ei pidanud selmas mitte ainult seda põllumajandust, vaid ka ökonoomiat ja ettevõtlust ja digimuutust eriala veel, et väga hea komplekt kokkuvõttes.
Ja seda küll ja noh, ma usun, et ka lisaks sellele haridusele kindlasti kogemus kultuuriministeeriumist, kus oli väga palju regionaalseid teemasid tegelikult laual ja loomulikult nüüd viimane kogemus ka rahandusministeeriumist, kus ma töötasin riigieelarve osakonnas ja ma usun, et see 4 kuud regionaal- ja põllumajandusministeeriumis, kus me lõime maa- ja ruumeametit, andis ka juba teatud tunde, mis mind ees ootab.
No ma ei tea, kui palju te sellega nüüd kursis olete, kas te olete kuulnud ka, et kuna riik on sellises suhteliselt keerulises majanduslikus olukorras, et kusagilt on käinud juba läbi mõtted, et ka omavalitsused peavad hakkama nii nimetatud püksirihma pingutamist või selle peal mõtlema vähemalt, et kas nüüd sel aastal või juba järgmisel aastal peavad siis või ei pea?
Jaa, selline ettepanek tõesti... Ka rahandusministri suu läbi sai välja öeldud, isiklikult regionaalministrina olen selle vastu, et seda teha sellel aastal ja suutsime veenda ka siis koalitsioonis partnereid, et sellel aastal kohalike omavalitsuste kärbet ei tule, mis saab järgmisel aastal, ma hetkel veel öelda ei oska, need arutelud käivad, aga jah, selle aasta mure on nii-öelda maas, noh, minna COVID-e kallale jooksva aasta keskel, kui kohustused ja kulud on võetud, noh, minu jaoks oli see noh, vastu võetamatu minna seadusesse vastu olla kõikide Euroopa Liidu põhimõtete ja hartadega, et õnneks see teema on täna maas, mis saab järgmisel aastal veel ei tea.
No ma siin meie valla saates rääksime abivallavanemaga ka ja ta oli ka väga, väga murelik ja ma küsisin, et noh, et kas ta näeb mingisuguseidki kohti, kust nagu oleks võimalik veel nii-öelda koomale tõmmata ilma, et kannataks nagu tervik ja see pakett, mida ikkagi omavalitsus peab suutma ellu viia. No et see ega väga palju sellised võimalusi ta hetkel ei näe.
No ma ütlen, et ega see, et meil on täna eelarves miinus, on kogu valitsuse murekoht ja väljakutse ja ma olen nõus, et ministeeriumid peavadki oma eelarveid ka üle vaatama ja kindlasti on neid kohti, kust me saame kokku hoida, konsolideerida, aga see ei ole esimene kärbe. Kohalikud omavalitsused vaatavad kogu aeg oma eelarveid üle, on pidanud juba tegema neid õhemaks, lisaks mõjutab ka see, eks, et väiksemates omavalitsustes inimesed lähevad ära, nende tulubaas väheneb või aeglustub, et noh, see ei ole nagu esimene kord, kus me peame niimoodi püksi rihma nagu koomale tõmbama. Et see on see, mis teeb raskeks ja noh, olles nüüd kohtunud Viljandimaal kohalike omavalitsuste juhtidega siin Saaremaal ja Muhus, siis keeruline on, et lõpuks sul ei ole kuskilt õhemaks võtta, sa pead juba hakkama mingeid teenuseid ära jätma. Ja see on see oht, mis praegusel hetkel üleval on.
No kas muulased teil ikka tuletsid meelde seda niinimetud Robin Hoodi seadust, mille Madis Kallas suudis välja mõelda?
No ikka, ma panin sellele muidugi uue nime, et ma ütlesin, et see on tõde ja õiglus, sest noh, ma arvan, et on ülekohtun öelda, et meil on täna kohalikud omavalitsused, kes väga rikkad on. Et meil on lihtsalt omavalitsused, kelle tulubaas kasvab kiiremini ja need, kellel see nii kiiresti ei kasva ja kus eakate inimeste osakaal pigem tõuseb.
No see muidugi oleks küsimus Madis Kallasele, aga no selles mõttes, et ega need, kellel nüüd läheb paremini ja kelle tulubaas kasvab, nad ei ole seda raha ju maast leidnud. See ei ole tädi Mildredi pärandus Londonist, nad on selle nimel vaeva näinud.
Kindlasti, aga...
Ma tean silmas just Muhu valda, et noh, see kuldne ring seal ümber Tallinna, see on oma ette teema.
Ma arvan, et Muhu ongi hästi tubli olnud ja kui me vaatame nende, ma ei tea, rahva või jah, inimeste arvul otsa, mis on kasvanud, vaatame finantsnäitajatel otsa, Muhu on tõesti selline väga suur eeskuju teistele ka, aga noh, üldiselt, kui vaatame nüüd kogu üle-eestilist seda pilti, eks ju, siis me näeme ikkagi, et see koondumine on Tallinna poole ja me peame midagi põhimõtteliselt tegema teistmoodi, et jah, ühest küljest on see, et ka seal võib öelda, et kohalikud omavalitsud on hästi tublid ja midagi väga õigesti teinud, aga teisest küljest neil täna on eelised. Aga kui me räägime riigi julgeolekust, räägime sotsiaalmajanduslikust õiglusest, siis noh, me ei saa lubada, et meil on väikesed kohad, mis täiesti tühjaks jäävad, et meil on omavalitsused, kes ei suuda enam teenuseid pakkuda. Et me peame siin seda trendi muutma hakkama. Rahastusmudel on üks võimalus, aga selles mõttes neid võimalusi kindlasti on veel kui see rahastusmudel.
Aga võib-olla need kohad ise on jätnud midagi tegemata või on teinud valesid investeeringuid, valesid otsuseid, et noh nüüd see, ma olen teiga üsna nõus, et see õiglus ja õigus küll, aga et see jätab ka sellise mulje, et ükskõik, kuidas me siis oma valda majandame, küll keegi kuskilt riik tuleb ja aitab ja leiab selle raha ja hoiab meid nii-öelda järje peal. Et see ei ole nagu ka päris aus või?
Ma pean tegelikult tunnistama, et ma ei ole näinud väga palju selliseid kohalike omavalitsusi, kes ütlevad, et noh, riik peab meie eest nagu need asjad ära tegema. Et seal on kohalikud inimesed, kes seisavad oma inimeste eest ja nad on üsna vastutustundlikud. Muidugi ma pean ütlema,
et... Oht on olemas, et see võib niimoodi olla.
Ja noh, ma pean ütlema, et on ka kohalike omavalitsusi, kes asuvad kaugel Tallinnast ja saavad väga hästi hakkama inimesi tuleb juurde. Et hea on, näide on kindlasti Väätsa, eks ju, kes on oma lausa kosmose kooli püsti pannud ja kuhu tuleb lapsed nii Türist kui Paisest tahavad õppima tulla. Et neid näiteid on. Kohalikest omavalitsejatest sõltub väga palju nende teadmistest, kogemustest ja ka tahtmisest. Aga noh, me peame ka looma neil eeldused, et nad saaksid seda kohaliku elu paremini korraldada, et riik saab siin kindlasti ka palju ära teha või riik. Ministeeriumid, valitsus, riik, see oleme me kõik.
No meil siin oli ilaegu just Europarlamendi debatt ja seal me rääkisime üsna palju ja põhjalikult ka põllumajandusest. No meie mure on ju see, et meie meeste põllumajandustoetused jäävad ikkagi kaugele alla poole Euroopa keskmist ja noh, kuskid kuulsin ka, et noh, ka võrreldes nende riikidega, kus põllumehed juba ammu tänaval käevad, et noh, ilmselt on oht, et ka meie põllumees ükskord tuleb tänavale. Mis teil nendele öelda on lohutuseks? Ega see tänavale tulemine ei too ju kuskilt raha juurde, aga noh, mis teha? Peab endast märku andma.
Madis Kallas suutis hoida põllumeestega väga head dialoogi ja mina loodan ka seda teha, et enne kui nad tulevad tänamatele, tulgu minu juurest läbi, et proovime ja koos läbi rääkida ja mõelda, et mina seisan selle valdkonna eest. Aga noh, üks on meie väljakutse Euroopa Liidu teiste põllumeestega olla nii-öelda paremal tasemel, aga teine asi, mis ma just siin Saaremal kuulsin kohalike põllumeeste käest, et meil on vaja võib-olla ka mõelda differentside peale siin Eesti siseselt, et ühed võimalused on keskistis asuval põllumehel ja teised võimalused on siin Saaremaal, kes peab juba oma toodanguteks ju praamiga vedama, mis on juba teeb selle palju kallimaks. Nii et ega siin mõttehainet on väga palju, aga mina omalt poolt kindlasti on seda, et ma proovin sellele sektorile olla lähedal, võtta neid kuulda ja rääkida ka siis oma spetsialistidega ministeriumimajas, et kuidas me saame koos kaasa aidata selleks, et see põllumajandus Eestis oleks konkurentsivõimeline ja Eesti toit oleks Eesti inimestel olemas.
No kui selle tänase visiidipäeva esimene pool on pigem olnud selline murekoht, siis nüüd päevakorra viimane punkt on Eesti toidupiirkonna avaüritus ja see on ju ometi ka midagi head ja positiivset.
No ma pean ütlema, et on olnud väga positiivne päev tegelikult. Jah, meil ongi küsimusi ja eks ma tulin ka ju siia selleks, et kuulda, mis need murekohad meie sektoris on ja meie valdkonnas on. Aga üldiselt Saaremaal ja ka Muhus inimesed on optimistlikud, nad on teotahtelised. Nad on ise väga palju ära teinud ja olnud leidlikud. Ja need, mis küsimused ülesseid, võtan kindlasti kaasa, et otsida neile ka lahendusi. Aga jah, ma arvan, et toidupiirkond on positiivne ilmaga on meil eriti vedanud ja ma loodan, et kõik see, mida pakutakse, saab olema maitsev, et toit minu elus on väga tähtsal kohal, et olen ka oma sõpradega aasta kümneid nüüd juba iganädalaselt toiduklubi teinud, et erinevaid maitseid nii-öelda tunda saada, nii et jah, rõõm on võtta sellest õhtusest üritusest osa.
Nii, kui sagemini Saarema või Muhuma või Hiiuma toit teie laual, kõigi laual on. Killatuhleid oskate teha, teate, mis on?
Ei oska teha, aga ma pean tunnistama.
Ma arvan, et oskate, te ei tea, mis see on lihtsalt. See on no, kartuli sup muhu keeli. Killatuhleid, kartuli, noh, kõik ideas.
Aga ma pean tunnistama, et väga tihe on muidugi minu laual muhu leib. Et seda ma ostan tõesti iga nädal ja õnneks on seda Tallinnas olemas.
Mul on hea meel, et te leidsite mahti väga kiire päevakava juures ikkagi meie stuudiost läbi tulla. Loodame, et ministri amet toob leiva lauale isegi muu leiva, mis ei ole nüüd kõige odavam. Jõudu jaksu, häid ideid, häid inimesi ja üheskoos ilmselt me saame selle regionaalpoliitikaga järjepeal hoitud. Aitäh!
Aitäh teile!
Teel Euroopasse!
Et kuulajad, mul hea meel öelda tere tulemast meie tänase valimissaate stuudio külaline Lukas Kristjan Ilves, tere.
Tervist.
Rõõm teiega kohtuda.
Mul ka.
Ausalt öelda.
Me muidugi salvestasime, me oleme juba korra täna kohtunud.
Ja, aga sellest on nüüd eetri aja mõttes juba tükk aega möödas.
Ja, aga ma pean siiski ütlema raadio kuulajale, et me salvestasime samal päeval, mil pidasime siin ühe väga põneva debati maha kõikide erakondade peale Eesti 200 esindajatega ja... Tõnis oli parim debattimoderaator, keda ma nüüd oma 10+ debattil olen siin kohtunud, et tõesti suutis me ikkagi ohjata ja kes ei ole seda järel kuulanud, võiks seda debatti järel kuulata.
Aitäh, no see on praegu nüüd ette nähtud selline kiitmine, aga hea küll, ma võtan seda tõsiselt arvesse. Kas te mäletate, millal te üldse elus esimest korda Saaremaale sattusite?
Küllab see oli kusagil 93. aastal. Ma elasin toona veel Saksamaal, või olen just kolin Tussa ja siis sel ajal, mil ma välismaal elasin, käisime iga suvi siin ja mänu järgi sel suvel käisime ka Saaremaal.
No te olete sündinud Saksamaal elanud Ameerikas kaua aega, no pigem maailmakodanik. Mis hetkel te hakkasite aru saama, et see Eesti on üks oluline ja tähtis koht?
No küllap on seda alati teadnud ja mind on kasvatatud kodus eesti keelega ja ka keelõppega ja vahepeal elasin paar aastat siin, aga see otsus täiskasvanud siia tul oli väga konkreetne resoluutne otsus. Ma kirjutasin oma lõputöö majandusteaduses ja politoloogias Eesti 90. Reformidest ja meie taasiseseisumisest ja sealt mõtlesin, et kurat, peaks kuidagi ka panustama ja tahaks, et see Eesti oleks lihtsalt koht, kus ma puhkusel käin. Aga kuhu mina olis ka kuidagi ma panu saanud ja siis ma otsustasin peale ülikooli. Aasta oli 2009, oli just toimunud Gruusiasõda, et tulen Eestisse aega teenima ja ei jää nii kaua kui on huvitav ja on huvitav olnud.
No see juba ületas toona uudise künnise, see armee teenistus.
No aga ega see on nüüd, see oli perenime, mitte minu pärast. Et selles mõttes ma pean kiitma Eesti kaitseväge, et kaitseväe sees ei olnud mingit eristumist ja see oli ka korralik täislaks ja väga mõnus kogemus.
No see on nüüd selline minu poolne spekulatsioon, aga kas see otsus kandideerida Europarlamenti on ka teatud mõttes see tõestus, et Lukas Kristjan Ilves ei ole ainult presidendi poeg, vaid ta suudab ka ikkagi ise midagi teha ja saavutada?
Tead, ilmselt kui ma jahiks sellist endal asjad sellisel viisil enesetõestust, siis ma üldse lahkuks Eestist ja läheks muude tegevusvalkond. See on paraku, eks ole, siin ja just poliitikas toimetamise häda, et seda paralleeli tõmmatakse. Las teised tõmbavad selle paralleeli, et mina olen mina ise ja ma räägin ise oma teemadest.
Aga te isakest ikka küsisite nõu ka, et mis ta arvab, kas see on hea mõte või kuidas see teekond ette võtta Euroopa?
No muidugi inimene on pikalt poliitikas olnud, olen ka muidugi kõrvalt näinud kõik need poliitikas olemise hädasid ja valusid. Mees on ka olnud Euroopa parlamendis, et küllab, kui peaksin osutama valituks, on tal ka mõnda vedist head nõuan, et anda selle kohta.
No ma ei tea, kas sellest nüüd võib midagi järjeldada, aga see oli suvel enne neid parlamendi valimisi, kui Toomas Hendrik Ilves osutus valituks. Meil oli siin Kuressaare kesklinnas temaga pikem intervjuu. Äkki aitas? Äkki aitab see ka nüüd praegu?
Väga hea, loodame.
Ma leidsin ühe sellise hea küsimuse ka, kus me võiksime siis seda Saaremaad ja Eestit Euroopa Liiduga ühendada sellisel moel. No ma muidugi olen kaugel arvamust, et te nüüd Euroopa Liidus hakkate seal Saarema asja või Hiiuma või muhu asja ajama, aga selline teema nagu väike saared on ju tegelikult päris põnev teema ja omal ajal, kui Eesti Euroopa Liitu astus, siis seal mingid peatükid läbiti nii kiiresti, et Eesti ei küsinud oma väike saartele mingeid eeliseid või eelistusi või midagi taulist, mis tegelikult oleks olnud.
Ma arvan, et eestlastel meeldib mõelda, et nende väikesaared on mandri osa.
Jaa, absoluutselt. Eesti oli üks ja tervik, ei mingit erisusi. Paljude Euroopa Liidu riikide saarte puhul on see olemas. Kas see väikesaarte teema, kas see võiks olla teie jaoks ka huvitav, kui te pääsete Europarlamenti?
miks mitte? Ma arvan, et ma tunnistan ma võhiklust, et ma ei ole selle ekspert, aga Euroopa Parlamendi saadiku töö on lisaks oma nii-öelda põhiteemadel olla ka väga palju teiste teemade ekspert, sest lõpuks sa pead ju juhinduma sellest, mis on selle piirkonna, mida sa esindad vajadus, et see piirkond on kogu Eesti ja noh, Kui ma nagu natuke seda lahti mõtestan ja võib-olla räägime laiemalt regionaalpoliitikast ja kuidas Euroopa seda kõike mõjutab, siis ma arvan, et meie siht peaks ju olema Eestis, et kogu Eesti on vähemalt sama jõukas ja samasuguste võimalustega kui Tallinn täna on. Ja siin on väga palju muidugi, mida tuleb Eestis teha selle jaoks, aga väga palju, kus Euroopa Liit on, abiks olnud viimase 20 aasta jooksul, no eeskätt on see nii-öelda rahaline, aga ka just nii-öelda võimaluste loomisel väljaspool pealinnu. Ja selle rahastuse juures tuleb üks väga suur muudatus selle kümnendi lõpus. Tuleb uus finansperiood ja see loogika, mille alusel on seni Euroopa Liidu rahasid jagatud, mis on valdavalt ikkagi olnud selline, et Tallinnas või nii-öelda riiklikul tasandi tekib selline ümbrik ja siis iga riik mõtlestab, kuidas täpselt seda jagada. Et no kõiki nii struktuuri ja regionaalfonde, niit suunatakse praegu iga riigi pealinna poolt ja seal mõeldakse, kuidas projekti teha. See summa väheneb meil oluliselt tänu sellele, et me siiski oleme vaikselt jõukamaks saanud ja liikunud selle Euroopa Liidu keskmise poole ja see Euroopa Liidu raha, mis siia tuleb, see tuleb järjest rohkem ära tuua üksikute taotlejate pealt. See võib olla ülikool, kes taotleb, see võib olla mõni ettevõtte, see võib olla kohalik omavalitsus. Nii et igasugune initsiatiiv, mis toob vahet ei ole, kas see on Kuressaare kolleegisse teadusrahastus, kas see on mõni nii-öelda tärkav laevandusettevõtte siin, kes saab uurimis- ja teadusalendustegevuseks granti, see nii-öelda Euroopa Liidu ressursi toomine, see positiivne tähelepanu toomine, selles me peame ju paremaks muutuma. Ja kus see nii-öelda väikesaarte programm on oluline on see, et see on üks viis, kuidas väikesaared suhestuvad otse Brüsseliga, otse Euroopaga. Mida Eestil väga ei ole, on see, et meil nii-öelda muul tasandil kui keskvalitsuse tasandil oleks esindatus Brüsselis, kus me Euroopa Parlamendi saadikutega. Aga igasugustel suurriikide regioonidel on omad esindajad, linnadel on oma esindajad, sest ka nemad mõtlevad, kuidas nad saaksid raha ära tuua, aga kuidas nad ka võrgustuvad. Et Brüssel ei ole ju ainult seadusandluse ja raha jagamise koht, vaid Brüssel on ka üks maailma pealinnu, kus koondub kokku väga palju diplomaate, meediaesindajaid, ettevõtete esindajaid, nii et see on kuigi me ei mõtle Brüsselis kui äritegemise linn, see on ka väga oluline äritegemise linn. Ja mida mina näiteks, kui ma olin tehnoloogiaettevõttes kogesin, on see, et pool põhjust, miks käidi näiteks küberturvalisuse võrgustikes, ei on selle tõttu, et Euroopat mõjutada, aga saada kokku teiste Euroopa ettevõtetega, mõelda koostööprojektidele ja siis sealt tekisid sageli uued ärivõimalused.
No kui rahastel rääkida, siis eeldatavasti Euroopa Liidu laienemisprotsess mingil ajal ikkagi tuleb uuesti päeva korrale. Praegu on järjekorras seal kas 8 või 9 riiki, millest enamik on üsna tagasihoidliku majanduslikus olukorras. No ja kui me peame silmas ka Ukraina ja liitumist, siis see tähendab seda, et me peame arvestama, et me hakkame olema mitte raha saajate, vaid raha andjate poolel. Ja see on väga oluline muutus.
Ma arvan, et me päris veel rahaandjate juurde netotasandile jõua. Aga
see vahekord jah, juhul muutub.
See vahekord muutub. See ongi muutus. Mida saab siin öelda nii-öelda Lääne-Euroopa riikide kogemuse pealt, kui mõelda nii-öelda selle raha peale, mida nad on kulutanud meie peale, siis see on neile kordades tagasi toonud, sest ikkagi uued turud, uued investeerimisvõimalused ja kui ma mõtlen nende riikide peale, siis eriti torkab pähe Ukraina, neist kõige suurem, ka võrreldes mõne Lääne-Balkani riigiga on need investeerimisvajadused palju suuremad, eriti arvestades sõjapurustusi, aga teisalt nii-öelda Eesti võimalus sealt uut turgu luua, uusi äripartnerid saada on ka väga suured ja just Ukrainas arvestades, kuidas me oleme enne sõda olnud väga tugevalt Ukraina majandusega seotud, palju investeeringuid on sinna läinud ja kuidas me neid ka sõja ajal oleme toetanud. Nii et jah, see loogika muutub, ma arvan, et kasvava osa Euroopa rahast ei ole ainult mõeldud sellele, et minna nii-öelda riiklikult tasandil rikkastelt riikidelt vaesetele riikidele, aga ka mõeldud selleks, et tasandada riikide sees piirkonnike erinevusi, sest ei tasu unustada, et ka jõukates riikides nagu Prantsusmaa, Saksamaa on ka vaesed piirkondi, milleks on Euroopal ka programme, et ma ei usu, et see Euroopa toetus ära kaob, aga kindlasti selle olemus muutub ja meie töö on siis midagi nutikalt mõelda ühelt poolt, kuidas me midagi raha koju toome, aga noh, sealt edasi, kuidas selle rahaga mõju on, sest noh, on vahet, kas sa lihtsalt saad mõneks ajaks dotatsiooni või kas sa kasutad ja investeerid seda raha selleks, et teil on ka paremaks teha.
No te kandideerite Reformierakonna nimekirjas kolmandal positsioonil Urmas Paeti ja Joko Alendri järel kandidaadi numbers on 42, aga miks ikkagi Reformierakond? Ma arvan, et iga Eesti erakond oleks olnud väga uhke, kui ta oleks saanud Lukas Kristjan Ilmese nime oma nimekirja panna, kas esimesele või teisele või kolmandale positsioonile.
No, ma olen muidugi kõrvust tõstetud, aga
no,
ma arvan, et meil on meritokraatik riik, aga ei. Miks Reformierakond? Esiteks, lähtekoht on see, et ideoloogiliselt ja oma veendumuste vaates selles osas, no, kuidas maailma paremaks teha, ma olen selline majandusliberaal, Reformierakond kattub minu väärtustega, kattus muidugi ka erakond Eesti 200, mille liige ma olin, kuigi ma seal kunagi aktiivselt poliitikas ei osalend, ma liitusin põhimõtte pärast, et kodanikud võiksid olla erakonna liikmed ka siis, kui nad ei kandideeri kuhugi, kui nad ei ole üheski ametis, sest see erakonna lihtliikmelisus on oluline osa demokraatias osalemisest. Aga miks reform? Eeskätt, sest ma nii-öelda ideoloogiliselt ja väärtuste vaates paigutan ennast sinna, ei ole ma muidugi kõigega nõus, mida nad on varem teinud, ei ole ka kõikide praeguste Reformierakonna seisukohtadega päri, aga ta on tõhus muutuste elluviimisel. Mul on häid tuttavaid, kes on aastate jooksul olulisi projekte ellu viinud, konkreetselt kutsus mind sinna sõber Pärter-Peeter Pere, kes on nüüd Tallinna abilinnapea, varasem Riigikogu liige. Tal on olnud väga positiivne nägemus selles, kuidas just linnades elu paremaks teha, elatavamaks teha. Ja ma olen näinud, kuidas Reformierakond on toetanud seda ja on väga avatud nendele samadele ideedele. Ja see on ju lõpuks see on see roll, mida üks erakond peaks mängima ühiskonnikus dialoogis, et ta on natuke nii-öelda vahelüli üldise on rahva ja selle üldise poliitilise tahte ja siis konkreetse elluviimise vaheluli, mis tähendab, et peab suutma sisse võtta uusi inimesi, uusi ideid. Ma arvan, et Reformierakond võiks selles parem olla, sest mingil määral võib pidada ka Reformierakonna läbikukkumiseks, et meil need nii-öelda parem tristlike uusi väikeparteisid on olnud nii palju viimaste aastate jooksul, Eesti 200 ise, kes ideoloogiliselt on ju väga saarne Reformierakonnale, võib olla ka parempoolsed, kuigi no, mõnes küsimuses nad on ehk minu maitse järgi liiga parempoolsed, aga ma arvan, see on ka üks muutus, mida ma hea meelega tooks sinna, et või olla vähemalt üks nendest inimestest, kes on uus, kes toob võibolla ühes või teises küsimus natuke teissugust mõtlemist, sest lõpuks need erakonnad on meil selline ühiskonnik taristu, et küsimus ei ole selles, kas me nüüd ühe või teise heidame prügikasti ja kuidas me need ära kasutame ühiskonnikuks hüvanguks.
No minu mõelest üks põhjus, miks meil see Europarlamendi valimiste osalusprotsent on olnud ikkagi suhteliselt madal, on ka see, et tava inimene päris hästi ei kujuta ette, et need 7 saadikud, keda me siit Euroopasse saadame, et kuidas nendel ikkagi on võimalik ennast kuuldavaks ja nähtavaks teha. No siin osas ma arvan, et teil on ka üks suur eelis. Noh, see on see sama rahvusvaheline taust, maailma kodanik, nagu te ikkagi olete minu meelest, ja see perfektne keeleoskus, sest kui me vaatame, et selle vist paari minutilise sõnavõtu jooksul peab ikka suutma väga täpselt väljendada, mida ma öelda tahan, rääkimata sellest, et noh, paljud asjad otsustatakse ära kuskil kuluarivestlustes.
Ja ühe rohkem mitte end inglise, vaid ka prantsuse ja saksa keeles.
Just, ja seal on selle ühise keele leidmine nii otseses kui ülekantud tähenduses ikkagi noh, äärmiselt oluline kui mitte määr.
Nii on. Aga no, ma ei tahaks seda keele küsimust üle tähtsustada. On hea, kui sa oskad head inglise keelt ja prantsuse saksa keelt tulevad kindlasti ka kasuks. Mis on võibolla kaoluline muidugi aru saam, kuidas Brüsseli asjad käivad. Mina ei ole kordagi Euroopa parlamendis töötanud, küll aga ma olen 5 aastat Brüsselis töötanud poolega naljaks. Mul on rohkem Brüsseli kogemust kui kõikidel meie Euroopa parlamendi saadikutel, kes on ainult ühe ametiaja olnud. Aga ma olen seda teinud Eesti diplomaadina, Euroopa komissioni töötajana ning ka vahepeal mõttekodalasena. ja see nii-öelda mäng, mis seal käib, on väga paljude mitmeülgsete huvide kokku klapitamine küsimuses, mis mõjutab kogu Euroopa ühiselud. Kui sa mõtled nii-öelda Euroopa peale tervikuna 450 miljon inimest, 27 riiki, noh, paljud riigid on omakorda palju kompleksemad kui meie omad, Saksamaal on oma liidumaad ja nii edasi ja me peame suutma vastu võtma otsuseid ja seaduseid, mis kõigi jaoks toimiksid. Ja Brüsseli mõte on kindlasti 9 korda mööda ja siis alles lõika, ehk et see protsess võib olla väga aeglane ja frustreeriv, aga selle eesmärk on ka see, et kui lõpuks otsus sünnib, võib olla kõik jälle sellega rahul nõukogus, ehk siis seal, kus riigid kohtuvad, öeldi, et kompromiss on see, kui kõik on võrdselt rahul olematud selle otsusega.
No see, mis puudutab nüüd kaitsepoliitikat ja Ukraina toetamist, no selles üldiselt meie erakonnad ja kandidaadid on suhteliselt ühte meelt. Teine teema, mis nüüd on tekitanud üsna palju erimeelsusi, on see niinimetatud rohepööre või ka noh nüüd meil see rohemajanduspoliitika või majandus, kuidas see lugus
teeme? Rohelepe.
Rohelepe. Nii, et sellega on nüüd palju rohkem probleeme. Et noh, siin meie ekspeaminister Mart Laar on öelnud, et rohepööre on praktiliselt mõtleval inimesele tehtud vastikuks ja noh, ma ei tahaks nüüd siteerida ühte teist poliitikut, kes on kunagi öelnud, et me ei tohiks last koos pesuveega välja visata. Aga noh, põhimõte see ju niimoodi on, et tegelikult on asi ju väga õige, hea ja vajalik, aga kas see, kuidas teda on serveeritud ja tutvustatud, see on läinud kuskil mingil hetkel lappama ja selle peab nüüd ikkagi ka see järgmine koosseis kuidagi õigele rööpale tagasi pöörama, sest ega meil valikuid eriti ei ole.
Ma muidugi, sa provotseerisid selle väitega, et kõik erakonnad on kaitsepoliitika osas nii-öelda ühel arvamus, et no seal nüansilisi erinevusi on ja ma julgen öelda, et kindlasti meie seisukoht ja minu seisukoht ja ka need tegud, mida me tahame korda saata, on jõulised ja nad on ka muutus sellele suunale, mis Eesti on seni kaitsepoliitikas Euroopa suunal viljelend. Et kui ära muretse, ma jõuan ka rohepöördeni.
Ei, ma ei muretse üldse, lihtsalt no, siit me jõuame selle kaitsevoliniku ametikoha ja ka kaitsetööstuse eurovõlakirjadeni. Aga
kas alustame praegu kaitsest või alustame rohepöördest?
Kuidas soovite?
No võtame selle kaitse ette ja me jõuame ka roheteemadeni. Ühesõnaga, kui me läheme 5 aastat tagasi ajas, siis kaitseteemasid tahtsime meie ajada läbi NATO ja me vaatasime nagu ka teised keskida Euroopa riigid teatud kahtlustundega Prantsusmaa või Saksamaa poliitikute otsa, kes ütlesid, et meil on vaja iseseisvat Euroopa kaitsepoliitikat. Vahepeal on 2 asja muutunud. Esiteks USA on muutunud veits vähem usaldusväärseks, osaliselt on siin Trumpi küsimus.
Ise päisemaks.
Ütleme. Aga tegelikult ka Biden. Biden on palju vähem toetanud Ukrainat, kui ta oleks võinud, kui me oleks lootnud. Nii teisalt Ukraina järel on toimunud ka teatud ärkamine Lääne-Euroopas. Mitte jälle nii palju, kui me tahtnuks, aga see arusaam on hästi palju edasi liikunud. Ja see tähendab, et ühelt poolt meil ei ole muud valikut, kui panna Euroopat ka iseseisutama kaitsevõimega tegelema, aga meil on siis ka suur võimalus selle kaudu, sest me ei tohiks nii-öelda käsitleda ainult neid kaitsepoliitilisi küsimusi nii-öelda majandusest iseseisva küsimusena. Reformierakond ja meie kandidaadid on kõik öelnud, et me peame võtma 100 miljardilise kaitsevõlakirja välja andma. Selle kaitsevõlakirja eesmärk on varustada Eesti ja Euroopa kaitseväed viisil, mis võimaldaksid vastu seista sellele Vene sõjaväele, kes siis kui see Ukraina sõda lõpeb, saab olema palju võimekam, kui ta 22. aastal oli. Aga see mõte sellega on ka uut tööstust arendada. Euroopa ei ole tõsimeeli kaitsetööstuse küsimust ette võtnud 30 aastat.
Polnud vaja.
Aga noh, kui me läheme tagasi külmasaja lõppu, ka Saksamaa ja Prantsusmaa kaitsekulutused SKT per capita oli 4-5%. Et see ei ole nii-öelda mõeldamatu Euroopale, aga need riskid, need probleemid, millega me tegeleme ja need Vene ohud, nad ei ole ainult klassikalised sõjalised ohud. Täna me ei ole sõjas Venemaaga. Küll aga Venema ründab meid igapäevaselt ta ründab küberruumis, ta ründab meie taristut, sabotaažiaktidega, ta ründab meie lennuliiklust ja kõik need küsimused on valdkonnad, mis on Euroopa pädevuses. Sest me räägime taristu finanseerimisest, me räägime siseturu toimimisest ja see on koht, kus Euroopa julgeoleku fookus kaitseb ka meie majandust ja kus me teisalt peame täna majanduslikult mõtlema ütleme vähem naiivselt, kui me väga pikka aega Euroopas oleme mõelnud vabakaubandusest, avatud turgudest, sest paraku ülejäänud maailm on muutunud palju karmimaks oma majanduslikus mõtlemises. Hiina nii ehk naa on protektsionistlik, Hiina tehnoloogil on ka oma ohud, aga ka USA on muutunud palju protektsionistlikumaks. Ja see tähendab, et Euroopa peab vähemalt kaubandusjõuna välise maailma suhtes mõtlema nii-öelda jõulisemalt selle peale, kuidas ennast kaitsta, kuidas tagada strateegiliste materjalide varusid, see võib olla toit, need võib olla muldmetallid, mida me vajame elektroonikatööstuses ja kiibitootmiseks. Ja samal ajal, ja nüüd on see raske koht, see tähendab investeerimist, see tähendab turgude kaitset, mitte laskma sel viia selleni, et meil kaoks ära Euroopa Liidu sisene konkurents. Sest kui meil on täna paljused Eesti ettevõtetes kannatavad selle all, et Saksamaa ja Prantsusmaa on väga suures mahus korona ajal annud riigiabi. Võtnud selleks laenu suurtes mahtudes, mille meil ei ole vastet. Me lugesime investeeringutest, mida Skeleton on teinud Saksamaal ja Prantsusmaal, mida Bolton on teinud Prantsusmaal. Isenest on see väga hea, ma olen õnnelik, et meil on Eesti ettevõtted, kes on nii tegusad, et nad saavad investeerida ja luua töökohti üle maailma. See on väga normaalne, aga olgem ka ausad, see Prantsuse ja Saksa riigiabi on selle kaasaidanud, mida me ei saa neil anda, ei suuda neil anda. Varasemalt oli riigiabi väga rangelt keelatud Euroopa Liidus. Me mäletame ka, et Estonian Airi kaasus. Miks pandi Estonian Air kinni keelatud riigiabi? Ei küsimus ei olnud ju ainult Estonian Airis, nagu Siim Kallas on öelnud, miks ta pidi selle enda jaoks väga raske otsuse langetama, oli see, et ta teadis, kui ta ei tee seda. Järgmisel hetkel Alitalia, ehk Itaalia rahvuslik lennuliin tahab saada Itaalia riigilt paar miljard eurot ja sellega jälle Eesti riik ei võistle. Ehk meie väljakutse Euroopa majanduses on teha kõik need asjad, mida me peame tegema, et meil toimuks Euroopa Liidu sees parem konkurents, suurem turg, mis loob ka võimalusi Eesti ettevõtete jaoks ja samal ajal vaadates välist maailma, nende riskidega toime tulema ja ka tegema neid võib-olla sellised otsused, mida me varem ei ole teinud, selles, kuidas me käsitame Hiina tehnoloogiat, Ameerika turgu ja kapitali, mis tagavad lõpuks, et meil oleks olemas tarneahel ja tööstus selleks, et meil oleks kaitsetööstust.
No tegelikult see rohe temaatika haakub sellega väga hästi, et üks kõige suurem viga minu mõelest, mis meil tehtud on, ongi see, et meil ei ole suudetud selgitada, et selles rohepöördes tuleb näha võimalust.
Mm-hmm. Ma arvan, et me oleme seda küll jõudumööda proovinud.
No ma ei pea silmas nüüd Reformierakonda otseselt üldisemas plaanis.
Ei, see võimalus on kindlasti olemas. Milles see nii-öelda rohepööre ju reaalselt koosneb? See koosneb investeeringutest taastavasse, ehk ka odavamasse elektrisse. See koosneb investeeringutest füüsilisse taristusse, et see oleks energiatõhusam, ehk et seda oleks kõik odavam käitada. Kui me räägime majade soojustamisest, me lõpuks räägime sellest, et me vähendame küttearveid ja me räägime uutest tööstustest. Me räägime uutest materjalitööstustest, me räägime andmepõhistest tööstustest, kus jälle neid Eesti ettevõtteid, kes juba selles valdkonnas toimetavad, siin me rääkid midagi vanast heast ettevõttest Eesti Energia, kes otsib igasugused uusi väljundid põlevkivile, aga samamoodi on meil vesiniku tehnoloogiaid arendavaid ettevõtteid, uusi materjali teadusega tarvitavaid ettevõtteid ja ka neid finantsettevõtteid, teenusepakkujaid, kes aitavad kogu seda andmevoogu hallata, see on väga suur võimalus konkreetselt Eestile, kus me kasutame ära neid tugevusi, mida meil täna on. Aga ma tahaks võib-olla natuke puudutada küsimust, kui palju moel või teisel kogu selles nii-öelda poleemikas, mis meil praegu ümber rohepöörde käib, kui palju Brüssel see siin mingit rolli mängib. Euroopa on teinud nii-öelda suuri otsusi viimase 5 aasta jooksul selle suuna osas seadnud endale sihte 30, 40, 50 aastaks. Ja retoorika kiuste, need suuri sihte ei minda ümber seadma. Seda on kindlasti ka öelnud nende erakondade üle-euroopalised erakonnad, kes on praegu opositsioonis, kes väga tugevalt kritiseerivad valitsust. Ja need Euroopa tasandi sihid seavadki pigem just suuri sihte. Ja küsimus on siis selles, kuidas neid sihte Eestis elu viiakse.
Et eesmärk on Brüsselist, aga kuidas me selle eesmärgini jõuame, see on suuresti meie enda teha.
No see eesmärk on kokku lepitud Brüsselis, eks ole, et ei tohiks seda näha Brüsseli diktaadina. Ma arvan, et...
Me oleme sellega nõus olnud.
Jah, me oleme sellega nõus olnud, me oleme ise näinud selles võimalust. Ja no, mida see meile toob? Jälle, see toob meile energiasõltumatus, see vähendab meie sõltuvust Vene gaasist ja naftast, see toob meile energiatõhusamaid kodusid ja nende kiuste, kes ütlevad, et Euroopa on kuidagi lolliks jäänud või et ülejäänud maailm liigub teises suunas. Vastupidiselt me näeme, et näiteks süsiniku hind, mida me panime Euroopas mõnda aega tagasi juba, seda praegu kopeeritakse väga paljude teiste riikide poolt, nii rikaste riikide poolt nagu Jaapan, aga ka arenguriikide poolt, Hiina, Indoneesia, India on kõik panemas mingisuguse süsiniku hinna paika analoogselt Euroopa mehhanismile, kuna nemad ka näevad, et see on turupõhine mehhanism, mis motiveerib looma uusi ärimudeleid, mis on energiatõhusamad ja see fakt, et me oleme seda Euroopas juba 10 plus aastat teinud, meil on seda kompetentsi, see annab meile ka ekspordivõimaluse.
Kuidas nüüd oleks õigem öelda, et need 7 inimest, kes Eestist Euroopa parlamenti lähevad, kas nad lähevad sinna ajama Euroopa asja, Eesti asja või oma isikliku asja?
No ma arvan, et isikliku asja nad ei lähe ajama.
No kui ja, poliitik ikkagi karjääris siivis ilus kirja panna ju
kunagi. Nad lähevad ajama Eesti Euroopa asja, nad ei lähe sinna ajama Eesti asja formaalses mõttes Eesti Vabariigi esindajana. Meil on Brüsselis olemas, lõpuks ministrid käivad kohal ja hääletavad, aga meil on olemas seal oma esindus, ametnikud, diplomaadid, kelle ülesanne ongi Eesti valitsuse seisukohta esitada. Meie saadikud täpselt nii, ma arvan, et see võrdus Riigikogu on väga adekvaatne, kui sa oled valitud, kui sa oled Riigikogu liige, keda on ametisse valitud Saaremalt, kas sa lähed sinna ajama Saaremaa Eesti asja, sa peaksid justkui leidma seda ühisosa. Aha. Ja ilmselgelt sinu arusaam sellest, mis on Eesti jaoks hea, tuleb Saaremalt ja samuti Eesti Europarlamendi saadikute arusaam sellest, mis on Euroopa jaoks hea, tuleb Eestist. On küsimusi, kus meie saadikud teevad koostööd, kus on selline väga selge eksistentsiaalne rahvusik huvi, näiteks nendel samadel Ukraina küsimustel või kus on väga selge riik versus riik majanduslik huvi põllumajandustoetuste puhul näiteks. Samas meie saadikutel on erinevad ideoloogilised vaated täpselt nii nagu meil Riigikogus on erinevad erakonnad ja meie saadikud kuuluvad ka erinevatesse fraktsioonidesse, nii et ma arvan, et nii mina kui Marina Kaljurand kui ka Jaak Madison me arvame, et me oleme Eesti asja, aga meie arusaam sellest Eesti asjast on väga erinev. Ega me istuse seitsme kesi ei aruta koos oma vahel, mis on nüüd see ühine Eesti asi, mida me ajame, aga mina läheksin ALDE grupis liberaalidega Eesti asja ajama, enda arusaamade kohased Marina, oma arusaamade kohased sotsidega ja nii edasi.
No kas te olete nõus ka selle väitega, et see seltskond, kes nüüd hakkab Euroopa liitu juhtima selle järgneva perioodi jooksul, et see on selles mõttes väga oluline, et nüüd nende järgnevate aastate jooksul me teatud mõttes otsustame Euroopa tuleviku, seda teed, mis moodi Euroopa nüüd hakkab edasi liikuma ja neid sihte, mille poole ta hakkab liikuma.
Euroopa on praegu väga, väga eksistentsiaalsed küsimused käsil. Ühelt poolt meil on selle julgeoleku kriisi väljakutse ja see julgeoleku kriis praegu meie pilk pöörab Ukraina poole, Venema poole, aga maailm muutub ju laiemalt karmimaks. Meil on ka Hiina pikaline väljakutse, meil on regioon Euroopast lõuna poole, mis võib muutuda väga ebastabiilseks, et ma arvan, et see julgeoleku küsimus ja Euroopa suutlikus kollektiivselt reageerida on esimene suur eksistentsiaalne väljakutse. Ja paraku teine eksistentsiaalne väljakutse on see, et samal ajal, kui meie tahaks hoida Euroopa tugevana ja ühisena, ja kus Eesti väga selgelt tajub selle vajadust, on meil jõud Euroopa sees, kes tahaks Euroopat lõhkuda. Ja paraku need jõud, nimetame need parempopulistideks või mis iganes, need kasvavad, nende toetus kasvab ja on väga võimalik, et järgmise Euroopa parlamendi koosseisus moodustavad nii-öelda paremäärmuslased ja nende fraktsioonid üle kolmandiku Euroopa parlamendi koosseisust.
Mis on tõsine oht.
Mis on tõsine oht. Ja see oht ei tulene, kui selle, ei tulene kui selline sellest, et nad seal on või nende vaadetes, ma arvan, et ka EKRE tõstatab Eesti kontekstis väga olulisi küsimusi ja ma tahan näiteks tunnustada Jaak Madissoni, kes on ajand väga põhimõttekindlat Ukraina või noh, ütleme Euroopa relvastamise ja Ukraina toetamise poliitikat, aga probleem on selles, et nende liitlased toimetavad teistmoodi. Jaak Madissoni erakonnakaaslased ID-fraktsioonist väga paljud tulevad erakondades, kellel on tugevad sidemed Kremliga, kes on hääletanud erinevate Ukrainat toetavate resolutsioonide vastu ja tervikuna, nad on väga kirju seltskond, aga mis on lühist on see, et nad tahavad halvata Euroopa institutsioonide toimimist. Nad tahavad väga paljudele asjadele lihtsalt ei öelda ja seda nii-öelda tavapärast seadusandliku protsessi obstruktsiooniga halvata. Natuke analoogselt sellele obstruktsioonile, mis on ka Eestis toimunud. Aga mida see obstruktsioon Brüsselis praktikas tähendab? See tähendab, et abipaketti Ukrainale ei võeta vastu, Euroopa Liidu eelarved ei võeta vastu, seadusannus, mis on meil hästi oluline julgeoleku valdkonnas või siseturu reforme, lihtsalt ei võeta vastu.
Või see viibib.
Just.
Nii, lõpuks kõige olulisem küsimus. Miks saarlased, iidlased, muhulased peaksid minema hääletama Europarlamendi valimistel? Noh, miks mitte näiteks kandidaadi number 142 Lukas Kristen Ilvese poolt?
Absoluutselt. Kandidaadi number 142 Lukas Ilves seisab Eesti ja Euroopa julgeoleku eest. Ka läbi Euroopa, mille majandus on tugev ja kasvab ja annab Eesti ettevõtetele ekspordivõimalusi. Ja ma arvan, et need on nendel valimistel need kõige olulisemad Euroopa küsimused. Sest me kuuleme väga palju asjadest, mis on Eesti küsimused, aga valime inimesi Euroopasse, kes toovad sinna muudatusi, mis on Eestile kasulikud. Ja ma väga loodan, et raadiokuulega saab aru, et tema hääl tõesti loeb. Ta loeb esiteks Eesti Euroopa valimiste kontekstis, kus mõni hääl, mõni üksik hääl või mõni kümend häält on otsustanud ühe või teise Euroopa parlamendi saadiku või mandaadi kasuks, et need valimised võivad on napikad ja omakorda need hääletused Euroopa parlamendis on sageli ka napid, kus 1, 2, 3 saadikut on kaalukeeleks.
Aitäh, et saite mahti stuudiusse tulla, soovin edu Euroopa parlamendi valimistel ja loodetavasti ka siis sellel tööl, mis teil seal ees seisab.
Aitäh!
Aitäh!
Selline meie tänane keskpäeva saade saigi, uus saade jälle homme seniks kõike hääd ja olge tublid!